Poświęciliśmy po temu wychowę trzeci miesiąc, kiedy nam podjęcie raczej, jak zbrodnia po temu. To był pomysł diabłego, że nie powinien kataszkino przekreślenki. Kapro podjawaśmy, tu ola w kata pragnota, i przygłądę do kifiszkino, i mosimy tą żołą. To ono z lewo tu katawody, diabrze, czy artystce, czy liczby. I dla mnie mosimy, na wino to na zimny logos, όταν αυτά τα ίδια ζώα παρουσιάζουν και μια καταπληκτική ηλικιότητα. Απάντησε ο αρχηγός της κατασκηνώσεως. Έχει δίκιο, Λεωνίδα, το ταξιδιωτικό βελγικό περιστέρι που γυρίζει από την Ισπανία και δεν λαθεύει ποτέ στο μακρινό αυτό ταξίδι του, είναι ανίκανο να προσανατολιστεί μέσα στους διαδρόμους ενός κλουβιού ενός πυροτροφείου. Λοιπόν, αυτό λέγεται νοημοσύνη. Η όρη θα βλέπει το γεράκι από μακριά, όταν το ανθρώπινο μάτι δεν ξεχωρίζει τίποτα. Εξάλλου όμως αν βάλουν στη φωλιά της ένα γύψινο αυγό, το εποάζει με την ίδια υπομονή καθώς και τα δικά της αυγά. Το γραμμόφωνο τραγουδάει τους ωραιότερους σκοπούς. Μήπως έχει και αυτό νοημοσύνη? Όχι βέβαια. Νοημοσύνη έχει ο κατασκευαστής του γραμμοφώνου. Τα ζώα συχνά δείχνουν μια αξιοθαύμαστη εξυπνάδα. Μήπως είναι δική τους ιδιότητα? Όχι. Είναι η ιδιότητα του δημιουργού, του οποίου η σοφία είναι άπειρη και αμυθομέτρητη. Έχετε να μου φάει να ακούσουν πώ η Φροντίδα η όλη θα ανακατώνει και στριφογυρίζει τα αυγά τη. Τα στριφογυρίζει. Ακούστε εδώ παράξενα πράγματα, είπε ο Πέτρος, που δεν είχε δει ποτέ την ευκαιρία να βρεθεί στο χωριό για να δει πώ οι όλοι τα σκληρωσούν. Σε διαβεβαιώνω, Πέτρο, ότι τα στριφογυρίζει. Αλλά γιατί το κάνει αυτό, εσύ τι νομίζει? Εγώ το ξέρω, είπε ο Γιώργος, και μάλιστα διάβασα κάπου με ποιον τρόπο ανακάλυψαν αυτό το γεγονός. Λοιπόν και εσύ με τη σειρά σου πες το σε εμάς. Ευχαρίστω, είπε ο Γιώργος. Για πολύ καιρό οι άνθρωποι αγνοούσαν για ποιο λόγο η όρμητα στριφογυρίζει τα αυγά τη και μόνο όταν άρχισαν να κάνουν τεχνητή επόαση το εξήγησαν. Παρατήρησαν δηλαδή ότι τα πουλάκια που βγήκαν με τεχνητή επόαση ήταν όλα σχεδόν παραμορφωμένα. Σε άλλο έλειπαν τα μάτια, σε άλλο μια φτερούγα, σε άλλο το ένα πόδι και αναρωτήθηκαν. Ποια ήταν άραγε η αιτία τη αναπηρία του, και αφού για αρκετό καιρό βασάνιζαν το μυαλό του, βρήκαν επιτέλου τη λύση. Έπρεπε από καιρό σε καιρό να στριφογυρίζουν τα αυγά μέσα στην κλωστοπολιά, καθώς κάνει και η όρμηθα. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να προληφθούν ασφαλώς οι παραμορφώσεις των νεοσών. Για φανταστείτε, μα η όρμηθα πώς κατόρθωσε να μάθει αυτό το πράγμα? Ο Γιώργος εδώ έκανε μια παρέμβαση. Μα τότε, είπε, δεν είναι καθόλου σωστό να χαρακτηρίζουν τους κακούς μαθητές αυτοί οι ορμηθόμυαλοι. Ναι, Γιώργο, μια πλευρά έχει δίκιο. Σκέψου όμως ότι η τόσο σοφή όρμηθα κάνει και βλακίες απίστευτες. Εάν λοιπόν λόγου χάρη να τροσίσει πάνω σε πέτρινα αυγά, θα το κάνει με τον ίδιο ζήλο και θα στριφογυρίζει και τα πέτρινα αυγά ακριβώς σαν τα δικά τους. Από αυτό λοιπόν γίνεται φανερό ότι τα ζώα ενεργούν βέβαια με κάποια σοφία εντός εισαγωγικών, αλλά χωρίς καμιά συνέστηση. Επομένως έχουμε κάθε λογική βάση για να το συμπεράνουμε ότι κάποιος προνοεί για όλα αυτά. Και προνοεί φυσικά εκείνος που τίποτε μέσα στη φύση των ζώων το ένστικτο, που έβαλε μέσα στη φύση των ζώων το ένστικτο που ενεργεί με τόση σοφία. Άλλο κομμάτι. Το στομάχι μας αποσυνθέτει και φωνεύει τα κρέατα. Πώς γίνεται όμως να μην αποσυντίθεται και αυτό αφού είναι επίσης κρέας? Πραγματικά, φίλε μου, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα που τη λύση του κανείς δεν βρίσκει σήμερα. Είναι αδύνατο, όπως ξέρετε, να διαλύσουμε μολύβι μέσα σε δοχείο μολύβδινο χωρίς και αυτό να διαλυθεί. Είναι αδύνατο επίσης να κάψουμε ξύλα μέσα σε ξύλινη θερμάστρα χωρίς και αυτή να καεί. Κι όμως το σάρκινο στομάχι αποσυνθέτει την κάθε σάρκα που ρίχνουμε στο θύλακά του, χωρίς αυτό να παθαίνει τίποτα. Εντάξει, βρε, επιστήμη δεν έχει εξηγήσει αυτό το πράγμα. Άλλο κομμάτι. Το νερό φτάνει στο μεγαλύτερο βαθμό της πυκνότητάς του στους 4 βαθμούς. Η χαμηλότερη θερμοκρασία του αραιώνει και το αναγκάζει να μένει στην επιφάνεια. Είναι δυνατόν να αποδοθεί στην τύχη το εξαιρετικό αυτό γεγονός? Κάθε σώμα συστέλλεται με την επίδραση του ψύχου, μαζεύει. Το νερό όμως κάνει εξαίρεση. Γιατί? Γιατί σε άλλη περίπτωση οι ποταμοί και οι λίμνες θα πάγωναν μέχρι το βυθό τους και τότε κάθε ζωή υδρόμια θα καταστρεφόταν κατά τη διάρκεια ενός μόνο χειμώνα. Πόσο μεγάλος είναι λοιπόν ο Θεός, πόσο μεγάλος είναι? Αυτό που λέει εννοεί το εξής, ότι ο πάγος είναι συμπυκνωμένο νερό. Θα έλεγε κανένας ότι είναι συμπυκνωμένο νερό, θα είναι και βαρύ και θα πήγαινε στον πάγο. Όμως ο Θεός το έχει ρυθμίσει έτσι, ώστε παρότι είναι συγκεκριμένο νερό, δεν είναι ελαφρότερο από το νερό και δεν πηγαίνει στον πάτο, μένει μόνο πάνω. Γιατί αν το νερό που πάγουν πηγαίνει στον πάτο, το επόμενο στρώμα που έμενε στην επιφάνεια θα πάγουν και αυτό. Και θα ξαναπήγαινε και αυτό στον πάτο, και αυτό στον πάτο, και αυτό στον πάτο, και θα έπαβε η ζωή πλέον μέσα στο ποτάμι ή στη θάλασσα κλπ. Άλλο κομμάτι. Η κλωστή που υφαίνει η αράχνη μπορεί να δείχνει λεπτή, αλλά το μετάξι τη αράχνη σε σχέση με το πάθο του είναι η ισχυρότερη από όλε τι ίνε στη φύση. είναι πολύ ελαστική. Τεντώνεται κατά ένα πέμπτο επιπλέον του μήκου τη, χωρί να κόβεται. Και έχει δύναμη εφελτισμού μεγαλύτερη από το χάρμπα. Εφελτισμού, δηλαδή δεν είναι το τραβάκι, δεν κρεμάσει δηλαδή από ένα χαλίβδινο σωγήνα, α πούμε, ξέρω ότι 10 κιλά. Περισσότερο προκρεμάσει από την ίνα, αναλογικά από την ίνα της, του δικτύου τη αράχνη. Σκεφτείτε τα ωφέλη που αποκόμισε γενικώ ω σήμερα η ανθρωπότητα από τα κουνούπια. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Που λέμε εμεί στην πλαβερά που είναι τα κουνούπια και λοιπά. Και λέμε κόρυψο ανωφελή, έτσι το λέει η επιστήμη. Κουνούπι που δεν είναι ωφέλιμο. Σκεφτείτε τα ωφέλη που αποκόμισε γενικώ ω σήμερα η ανθρωπότητα από τα κουνούπια. Από ό,τι μπόρεσα να καθορίσω, ένα τέτοιο κατάλογο περιέχει μόνο τρία στοιχεία. Πρώτον, τα κουνούπια είναι μια άφθονη πηγή πρωτεϊνών για άλλα έντομα, πουλιά, ψάρια και ερπετά. Δεύτερον, τα κουνούπια, καθώς τρέφονται με τον νέκταρ των ανθέων, επικονιάζουν ορισμένα βιολούλουδα. Τρίτον, τα κουνούπια απελευθέρωσαν την Αϊτή και ανάγκασαν τους Γάλλους να πουλήσουν γρηγορότερα την περιοχή της Λουιζιάνας στους Αμερικανούς και να φύγουν. Ακούστε πώς έγινε αυτό. Το 1801 ο Ναπολέον έστειλε στρατεύματα για να καταπλήξουν την επανάσταση της Αϊτής και σύμφωνα με τον Έντουιν Άντερνετ, ιστορικό της ιατρικής, να καταλάβουν την περιοχή του Μισισιπί. Από τους 33.000 Γάλλους, λέει ο Άντερνετ, οι 29.000 έπεσαν στο πεδίο του κίτρινου πυρετού. Το 1804 πλέον η Αϊτή ήταν ανεξάρτητη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν την περιοχή της Λουιζιάνας για 3 σέντ στα 4 στρέμματα. Αυτές είναι οι ωφέλειες του κουνουπιού. Έτσι. Άλλο κομμάτι. Το μυστικό της καμήλας που έχει την ικανότητα να διατηρεί το νερό δεν βρίσκεται στη διπλή της καμπούρα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, αλλά στη μύτη της. Οι ειρηνικές κοιλότητες αυτού του ταξιδευτή της ερήμου διαστέλλονται σε απίστευτο βαθμό, δίνοντάς του μια πολύ μεγάλη αναπνευστική επιφάνεια. Στη διάρκεια της νύχτας οι ειρηνικές κοιλότητες απορροφούν το νερό που υπάρχει στον αέρα, που εκπνέει το ζώο. Η καμήλα είναι ένα από τα λίγα ζώα που έχουν την ικανότητα να ξαναπέρνουν νερό από την αναπνοή τους. Οι αρκετά μεγάλες αναπνευστικές της διόδη ψήφουν την αναπνοή της, διατηρώντας την σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από τη θερμοκρασία του σώματός της. Αν εκπνεόμενος αέρας ήταν όχι μόνο υγρός αλλά και ζεστός, τότε το νερό θα πήγαινε εντελώς καμένο. Η καμήλα καταφέρνει να εξοικονομεί το 70% αυτού του νερού. Έτσι όπως την έχει φτιάξει τώρα, να είναι ρυθμισμένη η ειρηνική κοινότητα, να είναι μεγάλη και να ψύχει τον αέρα τον οποίο εκπνέει η ίδια η καμήλα. Το ψύχει τον αέρα, οπότε κρατάει πάλι αυτό τον αέρα, το νερό το κρατάει πάλι μέσα για τον εαυτό. Το 70% λέει μπορεί να συγκρατήσει. Άλλο κομμάτι. Το πρώτο πλάνο είναι μέσα στη γη, όπου γίνεται από τα φυτά η πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών αλάτων. Αυτό γίνεται με την οσμοτική πίεση που αναπτύσσεται μέσα στα κύτταρα λόγω της κυταρικής μεμβράνης που χωρίζει το περιεχόμενο του κυτάρου από το περιβάλλον. Αλλά από μεμβράνες που χωρίζουν δύο υγρά με διαφορετική πίεση συχνότητα και επιτρέπουν τη διάρκεια μέχρι ομογενοποιήσεως, έχουμε πλήθος στη φύση και την τεχνική. Να λοιπόν άλλη μια μηχανή με τη διαφορά ότι η μεμβράνη του ζωντανού κυτάρου διαλέγει από το περιβάλλον τις στροφές άλατα και ακόμη μια μικρή διαφορά ότι όταν η μεμβράνη χάσει την ιδιότητα και δουλεύει σαν μηχανή, τότε αυτό σημαίνει ότι το κύτταρο έχει πεθάνει και μαζί του βέβαια και το φυτό. Αλλά η θρέψη του φυτού δεν γίνεται μόνο στον πρώτο πλάνο, την όσμωση, αλλά και στο δεύτερο, τη φωτοσύνθεση, που γίνεται στο αϊπέργιο τμήμα του φυτού. Αλλά ας δώσω και εδώ πάλι το λόγο στον Καβάδα. Τα λέει τόσο ωραία, βιολογία του φυτού, λέει ο Καβάδας. Στην ικανότητα ακριβώς αυτή τη ζωντανή ύλη του φυτού να συνθέτει και να δημιουργεί από τα ανόργανα συστατικά του περιβάλλοντος και την ηλιακή ακτινοβολία όμοιες με αυτήν ουσίες, έγινε η φυσιολογία της θρέψης του φυτού και των ζώων με τη συνεχεία. Είναι δε η συνθετική αυτή η ικανότητα του φυτικού πρωτοπλάσματος σχετικά με τις πραγματοποιούμενες συνθέσεις σε κοινικά εργαστήρια τόσο κολοσιαία, τόσο θαυματουργή, θα μπορούσαμε να πούμε, που αν δεν υπήρχαν εμπόδια και αίτια καταστροφής της και ιδιαίτερα η εξάρτηση από τους εξωτερικούς παράγοντες της αντλήσεως των πρώτων υλών και της ενεργείας που τις χρειάζονται στη σύνθεση και χρησιμοποίηση των θρεπτικών ουσιών, καθώς και ο ανταγωνισμός και η αλληλεξάρτηση των όντων θα ήταν δυνατόν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ολόκληρη η υδρόγεια να μετατραπεί σε ένα μονάχα φυτικό οργανισμό. Και αλήθεια, ένα μονάχα διάτομο θα μπορούσε να αποδώσει μέσα σε 8 μέρες τόσους απογόνους που ο όγκος τους θα έφτανε τον όγκο της υδρογείου. Και σήμερα φοβούμαστε μήπως τελειώσουν οι πηγές ενέργειας και πεθάνουμε. Τελειώνει τα φυτική σαν τώρα. Δηλαδή, ένα φυτό λέει ένα διάτομο, δηλαδή ένα φυτό που έχει δύο άτομα. Έτσι. Ένα διάτομο λέει μπορεί αν το αφήσει μόνο του μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα να καλύψει όλη τη γη. Οπότε δηλαδή που λέμε ότι δεν μπορούμε να, ας πούμε, να μας τρέξει η γη στην οποία ζούμε. Η απληστία μας θα κάνει αυτά τα πράγματα. Δέστε ένα στάχι, λέει ένα άλλο κομμάτι, με πόση απλότητα έχουν επιληθεί από αυτόν δυσχερέστατα προβλήματα αρχιτεκτονικής κατασκευής. Το στέλεχος του, που δεν έχει περισσότερο από μισό εκατοστό πάχος, μπορεί να φτάσει σε 300πλάσιο ύψος. Ο πύργος του Άιφελ, 300 μέτρα ύψος, είναι ένα βαναυσούργημα μπροστά στο απέριτο αυτό φυτό. Για να έχει τις αναλογίες του, θα έπρεπε να είναι 33 φορές υψηλότερος. Του The Empire State Building της Νέας Υόρκης, 446 μέτρα ύψος, η διάμετρος για να έχει τις αναλογίες του στακιού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 131 εκατοστά. Να μην είναι μεγαλύτερη από 131 εκατοστά. Δηλαδή, να σας εξηγήσω αυτό το πράγμα. Λέει ότι είναι τόσο λεπτό το κοτσάρι του στακιού, που σηκώνει το βάρος του στακιού από πάνω, του στακιού που είναι από πάνω, ότι είναι, ό,τι φυτό είναι αυτό, το σηκώνει αυτό το πράγμα και είναι τόσο πολύ λεπτό και σηκώνει πολύ μεγαλύτερο βάρος. Με αυτή την αναλογία, λέει, πρέπει ο πύργος του Άιφελ να ήταν ακόμα σε σύγκριση η διάμετρος του ύψους με το βάρος που σηκώνει να είναι, λέει, 300 φορές υψηλότερος από ό,τι είναι σήμερα ο πύργος του Άιφελ, και το ίδιο και το Empire State Building. Υπάρχει ένα υδρόβιο ύπνο αράχνη που κατοικεί μέσα σε λίμνες της Αμερικής. Επειδή όμως χρειάζεται οξυγόνο, ανεβαίνει κάθε τόσο στην επιφάνεια του νερού, μαζεύει από εκεί αέρα και κατασκευάζει με αυτόν στο βυθό της λίμνης μια φούστα, ένα αερόστατο μέσα στο οποίο ζει. Έτσι η αράχνη είναι μέσα στο νερό, αλλά δεν ζει από το νερό. Είναι μέσα στην κρυφή, κατοικιάζει με το οξυγόνο που ανεβαίνει και το μαζεύει και το κατεβάζει κάτω. Άλλο κομμάτι. Γενικά επικρατεί η ιδέα ότι οι σεισμοί και οι εκρήξεις των ηφαιστείων αποτελούν καταστροφές και ότι οι οροσειρές είναι άγνωστες εκτάσεις. Αυτό θα μας οδηγούσε να σκεφτούμε ότι οι κινήσεις των βλαχών δεν εξυπηρετούν σε τίποτε τη ζωή του ανθρώπου. Εντούτοις, με ευρύτερο πνεύμα, το συγκεκριμένο συμπέρασμα είναι εντελώς μαθημένο. Χωρίς τη συνεχή ανατάραξη του φλοιού της γης, είναι πολύ πιθανό να μην υπήρχαν στην επιφάνειά της τα μεταλλεύματα. Ας υποθέσουμε ότι στην κεντρική Αυστραλία αντί της Ερήμου υπήρχε μια μεγάλη οροσειρά ύψους 6.000 μέτρων. Σε μια τέτοια περιοχή θα υπήρχαν τεράστιες ποσότητες χιονιού και θα σχηματίζονταν μεγάλα ποτάμια και θα έδιναν πολύτιμο νερό σε ολόκληρη την έκταση η οποία αποτελεί σήμερα τη μεγάλη Αυστραλιανή έρημο. Το παράδειγμα αυτό μας δίνει καθαρά πόσο αφιλόξενη για τον άνθρωπο θα ήταν η επιφάνεια της γης χωρίς το σύστημα των βλακών με τις χαρακτηριστικές τους κινήσεις. Πράγματι, η προοδευτική φθορά των υπήρων θα εξομάλυνε τη γήινη επιφάνεια σε τέτοιο βαθμό ώστε κάποτε η ξηρά δεν θα προεξήγει από τη θάλασσα και τα νερά θα κάλυπταν τελείως ολόκληρο τον πλανήτη μας. Η πυρηνική μηχανή που βρίσκεται στο εσωτερικό του πλανήτη μας προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα ενδιαφέρον τοπίο. Εξασφαλίζει το απαραίτητο περιβάλλον για τη ζωή. Άλλο κομμάτι. Ο Γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος στις αξιώσεις της. Στις σημειώσεις του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ το να περιφέρεται στα δάση και στους θάμους για κυνήγι. Μια φορά κυνηγώντας, ανέβαινε πολλή ώρα σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σβήνος από πουλιά να πετούν από μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει? Εκείνη την ώρα περνούσε από τον ίδιο τόπο ένας ταπεινός ερημίτης. Γνωρίζοντας τη σκέψη του κυνηγού, του είπε: συλλογίζεσαι γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένο και θα πει: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τόσο δυνατά φτερά που να μπορέσει να ανεβεί στον ουρανό, θα είσαι και τότε δυσαρεστημένο και θα πει: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβει, και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένο και θα πει: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελο. Και αν σε κάνουν άγγελο, ακόμα και τότε θα είσαι δυσαρεστημένο και θα πει: γιατί δεν είμαι χερουβίμ. Και αν γίνει χερουβίμ, τότε θα πει: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνήσει τον ουρανό, και πάλι δεν θα ευχαριστηθεί. Αλλά και σαν κάποιον άλλο θα ζητήσει και εσύ με αυτάδια περισσότερα. Να γίνει εσύ Θεός και να απομακρυνθεί τελείως ο Θεός. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ευχαριστημένο με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με τον Θεό. Ο κυνηγός είπε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε τον Θεό που του έστειλε τον μοναχό να τον συνεχίσει και να τον διδάξει στον οδό της ταπεινώσεως. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο πράγμα που έχει να πει και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα.
Το τέλος ήταν καταπληκτικό.
Πηγαίνοντας από το. Εγώ.
Ναι.
Από το τελευταίο να δούμε και το Ευαγγέλιο σήμερα που ήταν το τελευταίο και του Φαρισαίου. Που αυτό μας δείχνει πόσο κακό κάνει η περηφάνεια και ο εγωισμός. Ό,τι και να έχει κάνει, ό,τι καλό και να έχει κάνει ζωή σου, δεν χρειάζεται να το επιδεικνύεις στους άλλους. Πάρα που το ξέρει μόνο ο Θεός. Γιατί αυτή η υπερηφάνεια, αυτός ο εγωισμός, αυτό το εγωκεντρισμός που έχει ο άνθρωπος, αυτά που τα θέλουμε όλα, αχόρταγος, όπως ένα έργο που είχατε παλιά του Ψαθάρα. Θέλω και εκείνο, θέλω και εκείνο, θέλω και εκείνο, θέλω να γίνω και πρόεδρος, θέλω. Δηλαδή, αυτό, αν το αποβάλλουμε, ίσως φτάσουμε πάλι εκεί που μας προορίζει
ο Θεός. Και μου δίνει αφορμή ο Βασίλης να πω το εξής πράγμα, ότι ο Χριστός κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του τελών και του Φαρισαίου. Αυτό που λέει για τον Φαρισαίο, να προσέξουμε, δεν λέει ψέματα ο Φαρισαίος. Αυτά που έλεγε τα έκανε. Ότι από 18 πάντα ως 8 και νηστεύω και προσέχω και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έλεγε ψέματα, δεν τον κατηγόρησε ότι έλεγε ψέματα ο Χριστός. Τον κατηγόρησε επειδή υπερηφανευόταν για αυτά, δεν απέδιδε το δοξολογία στο Θεό που του έδωσε τη δύναμη να τα κάνει και επειδή υποτιμούσε τον συνάδελφό του, τον Τελώνη. Και ο Τελώνης ήταν, μου λέει, ήταν ο ταπεινός. Εμείς τώρα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα όρια που έχει πάρει ο Χριστός, έχουμε ξεπεράσει αυτά τα όρια και ούτε τις αρετές του Φαρισαίου έχουμε και έχουμε και ο Τελώνης είναι ταπεινός. Έτσι, ο Τελώνης είναι ταπεινός. Είχε κάνει όμως κακά πράγματα. Εμείς έχουμε και τα κακά του Τελώνη και την υπερηφάνεια του Φαρισαίου. Και τα δύο τα έχουμε εμείς. Και τα δύο τα έχουμε. Τα καλά, ναι.
Σε σχέση με το τελευταίο που διαβάσατε, θυμήθηκα αυτή τη στιγμή κάτι που μου είπε κάποιος που το είχε πει ένας ψυχίατρος. Ότι αν δεν υπήρχαν εγωιστές, δεν θα είχαν ψυχία τη δουλειά.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ένας ψυχίατρος λέει, είχε πει σε έναν γνωστό του, ότι αν δεν υπήρχαν εγωιστές, οι ψυχίατροι δεν θα είχαν δουλειά. Δηλαδή, αφετηρία όλων των ψυχολογικών προβλημάτων, γενικά των προβλημάτων του ανθρώπου, είναι ο εγωισμός. Αν δεν είμαστε εγωιστές, ας πούμε, γίνονται τα προβλήματα αμέσως. Αλλά σήμερα, βέβαια, όταν έχουμε και μας κοστίζει ένας αξιωματούχος, ας πούμε, της πολιτείας, μας κοστίζει 1000 ευρώ την ημέρα, πώς να ζήσει ο άλλος ο οποίος παίρνει 400 ή ο άλλος που δεν έχει καθόλου και τον βγάζει και από το σπίτι. Έτσι. Ο εγωισμός είναι στη μέση. Ο εγωισμός είναι στη μέση. Ναι, ναι.
Όπως μας είπε και ο Χερσινάς, γίνονται σαν το άλλο όρος, λέει, μας έχουν καταστρέψει δύο πράγματα, το εγώ και το ευρώ.
Όπως είπε ο Χερσινάς, μας έχουν καταστρέψει δύο πράγματα, το εγώ και το ευρώ. Δύο πράγματα.
Αυτό με το φυτό που διαβάσατε ότι αν πολλαπλασιαστεί
θα θρέψει όλη την οικουμένη.
Γιατί δεν το ελέγχεται?
Ελέγχεται από τα ζώα. Ελέγχεται από τα ζώα. Γι' αυτό όταν πάμε να κάνουμε, ας πούμε, ανεξέλεγκτα τη μεταφορά ενός ζώου σε άλλη περιοχή όπως στην Αυστραλία, πήγαν και βάλανε κουνέλια. Τα κουνέλια πολλαπλασιάστηκαν και καταξέρανε όλη την περιοχή από τα φυτά. Έτσι. Τα ζώα, ο Θεός τα έχει ρυθμίσει έτσι το σώστο. Στην κάθε περιοχή να είναι ανάλογα τα φυτά, τα ζώα και ο άνθρωπος. Τα έχει ρυθμίσει ο Θεός. Εμείς αν πάμε να τα χαλάσουμε, χαλάμε και χαλάμε 15 άλλα στη σειρά. Σαν τον ντόμινο. Σαν τον ντόμινο, λέει και αυτό.
Είναι κιόλας, μιλήσαμε και για τη φύση, παραδείγματος, για να δείξουμε την πρόνοια. Μπορούμε να πούμε ότι το κυριότερο πρόβλημα που έχει η θεωρία της εξελίξεως είναι ακριβώς ότι δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την έτσι, λογική που διέπει το σύμπαν.
Αυτοί προσπαθούν να την εξηγήσουν αθεϊστικά. Προσπαθούν να την εξηγήσουν αθεϊστικά όλοι οι εξελικτικοί. Γι' αυτό είναι η εξέλιξη αντίθετη με την χριστιανική πίστη. Πάντα τα εξηγήσουν όλα αθεϊστικά. Ότι όλα έγιναν τυχαία. Όλα έγιναν τυχαία. Ανοησίως. Μπορεί να πάρει στοιχεία, ας πούμε, τα τυπογραφικά στοιχεία, να ανακατεύσει να βγει η Ιλιάδα του Ομήρου. Δεν μπορεί. Ναι,
όπως και αυτό που είπατε με τη μύτη της Καμήλας, πάλι σε ένα βιβλίο έτσι δικό σας, είχα διαβάσει, ας πούμε, ότι δεν είναι μόνο ότι το μήκος της μύτης. Είναι ότι είναι λαβυρινθώδης,
περίεργος. Έχει μεγαλύτερη επιφάνεια.
Άγμα του Θεού, ναι.
Ναι, ναι.
Είναι ένα φοβερό θαύμα, ας πούμε, ότι είναι λαβυρινθώδης, που δεν είναι των άλλων ζώων ή των άλλων ανθρώπων κτλ.
Γι' αυτό τη λένε το πλοίο της Ερήμη. Το πλοίο της Ερήμη τη λένε την Καμήλα. Τι άλλο.
Προχτές είχα σαν ντοκιματέρ, μας είχατε διαβάσει πάλι παλιά, με τη σφίγγα, η οποία
κεντρώνει.
Πώς?
Κεντρώνει
τόσο όμως ώστε να το έχει ναρκωμένο, να το έχει ναρκωμένο.
Και να μην είναι σώστα.
Να τρώνε τα παιδιά της, το λέτε λίγο, ας πούμε.
Έχει παρατηρηθεί το εξής. Είναι μια σφίγγα η οποία θέλει, όταν τελειώσει ο βιολογικός της κύκλος, θέλει να αναποθέσει τα αυγά της για να βγει καινούργια γιαγιά σφίγγων. Έτσι. Τι πάει λοιπόν και κάνει. Πάει και σκάβει και φτιάζει μια λακκούβα όπου γεννάει ένα αυγό. Μετά βγαίνει έξω, ψάχνει να βρει ένα ζωήφιο το οποίο τρέφει την ίδια και τα μελλοντικά αυγά. Πάει και βρίσκει ένα ζωήφιο το οποίο όμως είναι δηλητηριώδες. Και τι κάνετε, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν εξηγούνται στον κόσμο του εξαιρετικού ζευγαριού, δεν εξηγούνται. Αν πάει να το αγγίξει, μόνο το αγγίξει, γυρίζει αμέσως το ζωάκι αυτό και την κεντρώνει και τσοφάει. Γιατί είναι δηλητηριώδης, είπαμε αυτό το πράγμα. Προσπαθεί και το πιάνει έτσι, το πιάνει έτσι, το σώστε. Πάει και το καρφώνει κατευθείαν σε ένα σημείο που πιάνονται όλα τα νεύρα. Και παραλύει το ζωάκι αυτό, το έντομο, παραλύει το έντομο αυτό, έτσι. Και το παίρνει μετά, το τραβάει από το πόδι και πάει και το βάζει μέσα στη φωλιά που είχε ανοίξει. Και από πάνω ρίχνει άμμο. Από πάνω ρίχνει άμμο. Φεύγει μετά, πάει, κάνει την ίδια δουλειά σε άλλη φωλιά. Θα μπορούσε λοιπόν το ζωάκι, το μικρό το έντομο που γίνεται τροφή, έτσι, θα μπορούσε να την πιάσει, αλλά αυτή κατορθώνει και τον κεντρώνει σε ένα σημείο τέτοιο που παραλύει. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Αν το βάζει ψόφιο, δεν θα είχαν καταναζήσουν τα μικρά τα θέρια από το αυγό. Έτσι. Το πιάνει απλώς τον αρκόν και διακινείται ζωντανό. Αλλά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε βγαίνει το. Άλλη σοφία που συνεχίζει η σοφία του Θεού, άλλη σοφία είναι η εξής. Βγαίνει το μικρό της, βγαίνει το μικρό της από το Άριο, βγαίνει το μικρό της από το αυγουλάκι, βγαίνει το μικρό της και αρχίζει και τρώει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πλήξει ζωτικά όργανα που άλλο και ψοφίσει. Γιατί αν δεν ψοφίσει αυτό δεν θα έχει τροφή. Οπότε τρώει κομμάτια που δεν είναι ζωτικά. Τρώει κομμάτια, ξέρω, τα πόδια τρώει πρώτα. Μετά τρώει το άλλο που δεν είναι ζωτικά και στο τέλος τρώει τα ζωτικά όργανα. Οπότε όμως είναι έτοιμο να βγει από την άμμο και να πετάξει πλέον. Σαν σφίγγα. Αυτά τώρα ερμηνεύονται.
Ανεσιολόγος.
Ακριβώς. Ερμηνεύονται αυτά τα πράγματα με την θεωρία της εξελίξεως. Ερμηνεύονται. Και μετά ο άλλος σου λέει. Τέλος πάντων. Θεό το μιλάει. Τι άλλο. Ναι,
σχετικά με τη θεωρία της εξελίξεως είχαμε μια συζήτηση σε σχολεία ένα μήνα. Τα παιδιά τα περισσότερα έπαθαν σοκ όταν άκουσαν ότι δεν είμαστε αυτοποιητικό και ότι δεν το έχουν ίσως ξανακούσει και ότι δεν υπήρχε, όχι αυτό ίσως δεν είχαν ακούσει τα σχετικά, αλλά ότι δεν υπήρχε ο άνθρωπος νεάντερταλ, όμω σάπιενς, εγώ και αυτά. Και οι κάποιες μαθητές υποστήριζαν ότι μάλλον δεν είναι δυνατόν, γιατί τους είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί τα ήταν και μαζεμένα όλα. Μα δεν είναι δυνατόν. Και έτσι και γυρίζει αυθόρμητα ένας μαθητής και λέει: αλήθεια, για δείξε μου το βίντεο που κάνει. Και...
Α, για να δείξει την απόδειξη.
Για να δείξει το βίντεο που λες, ότι έδωσε μέσα από το βίντεο, δείξε μου το βίντεο. Και το είπε συγκρατικά, βέβαια.
Αλλά ήταν μια μεγάλη
ερώτηση. Ήταν πολύ ισχυρό το επιχείρημα και κρατήθηκε από αυτό. Γιατί πόσο όμω αυτοκίνητο ο μαθητή, και εκείνη την ώρα που καθαρά σκέφτηκε, προέβαλε ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα.
Λέει η Σοφία, σε μια τάξη συζητούσα το θέμα της θεωρίας της εξελίξεως και του είπε η Σοφία ότι δεν είναι σίγουρα αυτά τα πράγματα που σας μαθαίνουν και που σας έχουν φωτογραφίες στα βιβλία σας, όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε, ξέρω ότι από τετράποδο, σιγά σιγά σηκωνόταν στα δύο πίσω πόδια, σιγά σιγά γινόταν λίγο όρθιο, λίγο όρθιο, λίγο όρθιο και φτάσαμε στον άνθρωπο. Έτσι δεν έχουν σε όλα τα βιβλία, έτσι, αυτή την εικόνα έχουν. Αυτά είναι τα πράγματα, λέει η Σοφία, δεν υπήρξαν αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρξε κάποιο πρωτόγονο προγενέστερο από τον έμπρονα. Αλλά ήταν ταυτόχρονα, αυτή είναι η χριστιανική θέση, είναι ταυτόχρονα κλπ. Οπότε τα παιδιά τα χάσανε και δεν έχουν ξανακούσει τέτοιο πράγμα κλπ. Και επανεχθήκαν μερικά παιδιά και λέγανε: μα όχι, μα είναι έτσι και αυτά, και που τόσα βιβλία και τόσα επιστήματα και αυτά. Και γυρίζει ένα μαθητή και πετάει μια φράση που το παιδί μπορεί να μην κατάλαβε καλά τη φράση του, αλλά όμω ήταν κατευθείαν στόχο, το 100%. Το 100% ήταν στόχο. Λέει, όταν λέγανε στου μαθητέ ότι ξέρουν, ναι, ήξερε και ήταν προγονή μα και το ένα και το άλλο κλπ. Και γυρίζει στου μαθητέ του, λέει: αλήθεια, ναι, τι ήξερα το βίντεο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, προσέξτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σε αυτό το έχω γράψει σε μια υποσημείωση στο βιβλίο για την εξέλιξη. Το έχω γράψει και λέω εκεί πέρα ότι η θεωρία τη εξελίξεω είναι όχι μόνο μια αποδείξιμη, όχι μόνο δεν έχει αποδειχθεί, αλλά είναι και μια αποδείξιμη. Δεν μπορεί να αποδειχθεί ούτε στο μέλλον. Οπότε δεν μου δημιουργεί με κανένα πρόβλημα. Και πώ το αποδεικνύω, ω εξή. Λέω, εδώ λέει η θεωρία τη εξελίξεω. Εδώ έτσι πάει ο χρόνο. Λοιπόν, εδώ είναι, ξέρω τι, αμοιβάδα. Εδώ είναι ο βάταχο. Εδώ είναι, ξέρω, το πρώτο τετράποδο. Εκεί είναι το άλλο, εκεί είναι το άλλο και εδώ είναι ο άνθρωπο. Για να υπάρξει απόδειξη, προσέξτε το επιχείρημα, για να υπάρξει απόδειξη πρέπει να υπάρχει ο αποδεικνύων. Ο άνθρωπο το αποδεικνύει. Για να μπορεί λοιπόν να υπάρξει απόδειξη ότι ο άνθρωπο εδώ είναι από προγενέστερε μορφέ. Θα έπρεπε να υπάρχει τούτος, να υπάρχει πριν από την πρώτη μορφή και να δει αυτή την εξέλιξη. Αυτό όμως λογικά δεν μπορεί να σταθεί. Πώς, εφόσον είναι τελευταίος εδώ, βρίσκεται πριν από την αρχή του, για να δει τη διαδικασία. Καταλάβετε τι σημαίνει το επιχείρημα του παιδιού. Το επιχείρημα του παιδιού. Γιατί αλήθεια λέει, δεν ξέρω στο βίντεο που τα δείχνει αυτά τα πράγματα από το ένα να πηγαίνουμε στο άλλο. Όχι σε κινούμενα σχέδια, σε πραγματικό. Έτσι λέει
Κωνσταντίνο. Είχα ακούσει πάνω σε αυτό και τον Ντόκινς που σχολίαζε Τώρα εντάξει, αυτό αθεϊστή, ενώ πολύ
μαχητικό αθεϊστή, όχι απλό αθεϊστή.
Αλλά όμω είχε πει το εξή, τουλάχιστον αυτή τη φορά έδειξε ειλικρίνεια σε αυτό που είπε. Δηλαδή, εντάξει, λέω όντω, είναι ειλικρινέ αυτό που λέει. Λέει, δεν μπορώ να αποδείξω, λέει, επειδή ήταν και τον ρωτούσε ένα εξελικτικό, λέει, κοίτα, δεν μπορώ να αποδείξω 100% ότι συνέβησαν αυτά που λέω για την εξέλιξη. Όμω λέει, μπορώ να πω ότι έχω τη θέση ενό αστυνόμου, λέει, που καλείται να ξυπνιάσει ένα έγκλημα στο οποίο βρέθηκε, ας πούμε, σε ένα, ας πούμε, ότι είναι ένα δωμάτιο και βρέθηκε στο πάτωμα ένα μαχαίρι και ένας νεκρός. Και με βάση αυτά τα στοιχεία πρέπει να υποθέσω, λέει, τι έγινε. Μπορεί να μην μπορώ, λέει, να το αποδείξω ποτέ 100%, αλλά το πιστεύω γιατί νομίζω ότι είναι περισσότερο, λέει, ενδείξεις προς τα εκεί πέρα. Εκεί κατέληξε το.
Μα αρχίζει που λέει ότι δεν μπορώ να το αποδείξω. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τώρα οι φιωρικούλε που λέει από εκεί και πέρα είναι.
Και το πιο σημαντικό στο τέλο εκεί αυτό είναι. Λέει ότι αν βρείτε, λέει, ποτέ το πήρε έτσι τώρα. Εντάξει, αυτό το είπε κοροϊδευτικά ωστόσο. Φαινόταν και από τον τρόπο που το έλεγε εκεί πέρα. Ότι αν βρείτε, λέει, ποτέ κάποιο απολίθωμα που να έρχεται σε ρήξη με αυτά που πιστεύουμε ως τώρα, λέει, θα είμαι, νομίζω ότι θα και εγώ, λέει, θα είμαι μαζί.
Δεν τρέπεται λίγο ψεύτης, θα βρείτε ένα απολίθωμα. Πόσα είναι, δεκάδες είναι τα απολίθωματα που είναι ακριβώς, σου λένε, ότι αυτό το απολίθωμα λέει 300 εκατομμυρίων ετών, κούπο. Και απαντήκε ότι τους βάζει τη φωτογραφία του σημερινού. Και είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε εξέλιξη καθόλου σε αυτό το πράγμα. Και αυτό αποδεικνύει και το εξής, ότι εφόσον δεν έχουμε ερευνήσει ολόκληρη τη γη, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτός ο κατάλογος που λέμε εμείς τώρα, το απολύθωμα και το νέο, το σύγχρονο, ότι αυτός δεν θα παρουσιαστεί στην ιωστή.
Ναι, ναι.
Και μόνο αυτό αρκεί. Και μόνο αυτό αρκεί. Ναι. Ναι, Σοφία.
Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμαι πώς ήταν αυτή η υποσημείωση αυτό. Θυμόμαι πώς το είχατε πει αυτό.
Ναι, εσύ το σκύλωσε, δεν ξέρω σε λίγα.
Αλλά θέλω να πω ότι όποτε γίνεται μια τέτοια συζήτηση, δηλαδή μου τύχει να είμαι μπροστά σου. Μόνο αυτό λέω. Και συνήθω σταματάει η συζήτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί είναι πολύ ισχυρό με την έννοια ότι μιλάμε για μια υποτίθεται επιστημονική θεωρία, η οποία είναι τόσο δογματική όσο καμία θρησκεία. Και είναι μία αποδείξη. Οπότε είναι μία αποδείξη. Μην πάμε να συζητάμε για το πρώτο στοιχείο που
έχει.
Και πραγματικά, αναλύοντας το βίντεο, το στοιχείο και το διάλειμμα του παιδιού, το δείξα αυτό. Λέω, αυτό δεν υπήρχε ούτε όχι σαν πρόσωπα, ούτε σαν είδο τότε. Τα παιδιά, όχι τα παιδιά, και όχι μόνο τα παιδιά, οποιασδήποτε συνομιλητή στιγμή. Λέω, βαθιά δεν μπορούν να απαντήσουν. Πώς. Είναι αυτό άτομο, τελείωσα. Είχα δείξει το ντοκιμαντέρ κάποτε στη τηλεόραση και εκεί ήταν το οξύμορο. Μιλούσε για την εξέλιξη και τα λοιπά και έδειχνε πραγματικά βίντεο με τους πρωτόγονους ανθρώπους, πίσω από τους ανθρώπους, ας πούμε, να παλεύουν για την τροφή. Και το οξύμορο ήταν ότι υποτίθεται, ήταν βέβαια αυτά, ήταν μέσω υπολογιστών. Έτσι. Το οξύμορο ήταν ότι είχαμε μπροστά μας τους ανθρώπους και το κάμεραμάν. Και το κάμεραμάν.
Έπρεπε
το κάμεραμάν ταυτόχρονα στην ίδια χρονική στιγμή να τραβάει ένα βίντεο ας πούμε του
πηγαίνοντος.
Πάνω σε αυτό, κι αν έχουν βρει και ξέρουν πραγματικά τι γίνεται και το κατεστημένο δεν τον θέλει, δεν θέλει να
εμφανίσει
και το κρύβουνε, γιατί δεν είμαστε παντού.
Θέμα κατεστημένο είναι, εννοείται ότι είναι θέμα κατεστημένο, ναι. Yeah. Ναι, Βασίλη.
Η εποχή των δεινοσαύρων, με ποια εποχή στην παλιά διαθήκη παραλύνεται?
Με όλες, πριν από τον κατακλυσμό. Και ούτε είναι σίγουρο ότι εξαλειφθήκαν και με τον κατακλυσμό, ούτε είναι σίγουρο ότι εξαλειφθήκαν με τον κατακλυσμό. Γιατί έχουν πάρα πολλές στα παραμύθια των λαών και στις μυθολογίες των λαών, έχουμε δράκους. Αν έχετε δει ορισμένες, βέβαια αυτή δεν είναι κανονική γεωγραφία, αν έχετε δει τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκο, έτσι. Ο δράκος είναι ένας δεινόσαυρος. Οι δεινόσαυροι είναι γνωστοί στην επιστήμη εδώ και 100-120 χρόνια, τόσο περίπου. Που βρήκαν τους πρώτους δεινόσαυρους κάπου στην Ολλανδία, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, εφόσον οι δεινόσαυροι γίνανε γνωστοί στην επιστήμη γύρω στο 1880, πόσο είναι, όσο είναι, ξέρω εγώ τι είπα. Εφόσον είναι γνωστοί, από πού πήρε την εικόνα, το πρότυπο, ο αγιογράφος του Αγίου Γεωργίου και δημιούργησε ένα δεινόσαυρο. Από πού το πήρε αυτό το πράγμα? Αφού δεν είναι γνωστό στην επιστήμη, δεν είναι γνωστό στον κόσμο. Και μόνο η εικόνα αυτή του Αγίου Γεωργίου, αλλά και πλήθος παραμυθιών και μυθολογίας, δίνουν αυτό το πράγμα. Συνυπήρχε ο άνθρωπος με το δεινόσωμο. Συνυπήρχε ο άνθρωπος με το δεινόσωμο.
Άρα
είναι υποχρεωτικό πολύ μεγάλο το κατακτησμό του. Ναι, εννοείται ότι είναι πρέπει να το
κατακτησμό του. Ο Άγιος το πέσει και αυτό
είναι πώς.
Πόσο λοιπόν ο Άγιος Γεώργιος είναι πιθανό να βρεθεί να το κατακτήσει το
ότι ζούσε και μετά τον κατακλυσμό. Το ζω, ναι, ακριβώς.
Ο Άγιος Θεόδωρος.
Πολύ.
Το τεράστιο προχθές που λέμε. Το τεράστιο
προχθές. Ακριβώς. Ποιο. Ναι. Γιατί τους λέει, όχι, ο Θεός θα πάθει τους. Αυτός είναι ο λόγος. Αν λέει ο Πασκάλ, λέει μια πολύ ωραία κουβέντα, αν η γεωμετρία λέει, έστω σε ένα από τα αξιώματά της ή στα θεωρήματά της κλπ. Έστω σε ένα έλεγε εναντίον του καπνίσματος, εναντίον της πορνείας, εναντίον του αυτό, θα υπήρχαν πολλοί που θα αμφισβητούσαν τα συμπεράσματά της. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί χτυπάνε τόσο την πίστη και το Θεό και όλα αυτά τα πράγματα, διότι τους λέει όχι στα πάθη τους, όχι στις αμαρτίες τους. Γι' αυτό. Η θεωρία της εξελίξης τους λέει όχι, εσύ τους λέει ότι είναι καλά όλα αυτά τα πράγματα. Ο αγώνας πρέπει να επιβιώσει. Να σκοτώνει ο δυνατότερος και να ασθενέστερο. Αυτό λέει, όπως κάνει τώρα ο δονητής. Έτσι. Τι άλλο. Ναι.
Πάντως δεχόμαστε μεγάλη επιθέση συνεχώς. Δηλαδή τώρα το κρατικό κανάλι έχει βγάλει μια σειρά, ας πούμε, που λέει συνεχώς αυτό το πράγμα. Ότι βγήκαμε από τα ψάρια, ότι βγήκε η ζωή από τη θάλασσα.
Πάντω όλα τα λεφτά του αυτό.
Δεν είναι παραλληλισμό ούτε κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα. Συνεχώς.
Εν τω μεταξύ είναι όλοι βολεμένοι εκεί.
Βολεμένοι, εννοείται ότι είναι βολεμένοι.
Πόσε χιλιάδε ευρώ το μήνα κτλ. Και είναι υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να.
Να λέτε τα υπέρ
το σχέδιο των ρυθμιστικών δυνάμεων, αλλά είναι αυτά.
Ναι, λοιπόν.
Πάλι με τα πολυθώματα που είπαμε, μου είχατε δώσει ένα βίντεο με το εφαίστειο της Αγίας Ελένης. Πού είναι από δημιουργητές, από χριστιανούς ανθρώπους. Και λέγανε, ας πούμε, όμως επιστήμονες, που λέγανε διάφορα σημεία και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, αυτό με τα δέντρα, τα πόσα καήκανε κτλ. Και πέσανε μέσα στη λίμνη.
Και απολυθωθήκαν.
Και απολυθωθήκαν. Και έλειψε και ετών, ας πούμε.
Μα έχω
δει. Και λέμε εκατομμυρίων ετών, ας πούμε, για την λίμνη.
Ακριβώς. Και μάλιστα έχουν κάνει το εξής λάθος. Το βιβλίο που έχουν βγάλει οι χρυσοπηγοί κάτω στα Χανιά μου τον πατέρα Προφέτη, τώρα έχουν βάλει να λέει ότι για το δάσος μιλήσει 15 εκατομμυρίων ετών. Δεν τα προσέχουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι μια τέτοια κουταμάρα ο Άγιος στην ευχή του να έχουν κλπ. Και αυτοί τον πάνε και το βάζουν στο βιβλίο. Πάνε και το βάζουν στο βιβλίο. Τι περιμένει από αυτό, ναι. Ναι.
Και οι μαύροι και οι
αριθμητικοί. Ναι, σωστό.
Αν υπάρχουν κάποιοι φορέ που έχουν την ανάγκη να πιστέψουν.
Σωστό.
Πέρα από την άποψη που έχουν
και
οι πρωτόγονοι ακόμα.
Ναι.
Έχει έτσι.
Ναι.
Αναφορά.
Άλλο.
Επίσης, ναι.
Πόσες φορές έχω πει ότι όσοι μιλάτε να κόψετε να καθίσετε μπροστά για να σας ακούω, βρε παιδιά.
Συγγνώμη,
απλώς. Ζώα και τα δικά του φυτά και λοιπά.
Ναι. Τώρα με το δέντρο που χαλάσανε, τις φίλικες, τους πέρανε εδώ για καλύτερα και τους πήρε από κάτω το σκαλάρι.
Ναι. Ναι, Κωνσταντή.
Συγγνώμη, εντάξει, είναι άσχητο θέμα, απλώς ρωτάω. Σήμερα ο σημερινό άνθρωπο βλέπω ότι τον χαρακτηρίζει μια ραθυμία, τεμπελιά, έτσι. Είναι, ναι, είναι υπαρκτή στο σημερινό κόσμο, είναι πολύ. Πώς θεραπεύονται αυτά τα ψυχικά νοσήματα, δηλαδή.
Τα ψυχικά νοσήματα, αν είναι ψυχικά νοσήματα, θεραπεύονται με τον ψυχίατρο.
Όχι, εντάξει, μόνο δεν το έκφρασα σωστά. Αυτά τα πάθη, να πω η τεμπελιά.
Τα πάθη είναι με την χριστιανική ζωή, με την τακτική εξομολόγηση. Στη θεία κοινωνία, όταν επιτρέπει πνευματικό, σα θεραπεύονται τα πάθη. Έτσι θεραπεύονται τα πάθη. Έτσι γίνεται ο αγώνας εναντίον των μαθών.
Ενώ κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή για την αργία και την τεμπελιά, υπάρχει κάποιο τρόπο.
Το να πιέσει τον εαυτό σου. Να πει δεν θα κάτσω να πω αν δεν τάξει αυτό θα το κάνω αύριο. Θα το κάνει σήμερα. Μόνο για την αμαρτία να λέει θα την κάνω αύριο. Αντί να την κάνω σήμερα, α την αφήσω μια μέρα, α πούμε, ξέρω τι κλπ. Και αύριο θα πει πάλι θα την κάνω αύριο. Και αύριο πάλι θα την κάνω αύριο κλπ. Και να μην την κάνει ποτέ. Μόνο για την αμαρτία να το λέει. Όχι για τη δουλειά. Όχι για το καθήκον σου. Λέει ο
Ναι, αυτό οι αθεϊστές, οι σοβαροί εισαγωγικά, οι πολέμοι του Θεού για τα ψυχολογικά προβλήματα της καταθλίψης, τι έχουν να πούνε.
Δεν λένε τίποτα, δεν αναφέρονται. Αναφέρονται μόνο σε αυτό να αποδείξουν την εξέλιξη. Αυτό, σε αυτό αναφέρονται. Δεν λένε τίποτα για αυτά. Δεν λένε τίποτα. Έχει Βασίλη.
Έχουν τα ζωά συναισθήματα.
Συναισθήματα μπορούμε να πούμε ότι έχουν. Έχουν συναισθήματα, αλλά δεν έχουν λογική. Γι' αυτό είπαμε το πέρα με τις πότες και τα πέτρινα αυγά κλπ. Συναισθήματα μπορούμε να πούμε ότι έχουν. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να σου πούμε. Δεν χαίρεται ο σκύλος όταν πλησιάζει ο Κύριος, ας πούμε. Δεν τιμώνεται πάει όταν πάει ένας άγνωστος. Αυτό δείχνει ότι κάτι καταλαβαίνετε. Δηλαδή ο Θεός το έχει δώσει κάτι, ας πούμε, και το συναισθάνεται. Δεν χαίρεται όταν έχει ξεκουνάει την ουρά του ο σκύλος.
Αυτό δεν είναι
τι. Αυτό είναι το αίσθημα. Αυτό λέμε. Με αυτό σημαίνει αίσθημα. Το κάτι το οποίο βάζουμε μέσα. Αυτό σημαίνει αίσθημα. Το έβαλε ο Θεός μέσα του. Ναι, αυτό. Η χαρά είναι τι. Για τον αγαπάει, για να κάθεται εκεί πέρα ή αν πας να το αφήσεις σε ξένο μέρος, ας πούμε, αν το πας και 50 χιλιόμετρα πέρα, μπορεί να σου ξανάρθει μετά από μια εβδομάδα πίσω.
Ναι, αλλά είναι αγάπη αυτό ή είναι.
Η αγάπη, τι αγάπη. Είναι. Αγάπη εντός εισαγωγικών, ανθρωπομορφισμοί είναι αυτά. Ανθρωπομορφισμοί είναι, εντός εισαγωγικών είναι.